มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมเปิด3ช่วงดีๆกับท่านผู้ฟังวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ใกล้จะหมดเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วเนาะอากาศร้อนคลื่นร้อนมาเรื่อย
ๆมาใช่ค่ะ
ช่วง11โมงช่วงเที่ยงนี่เปรี้ยงเลยนะเวลาเดินน
ี่
มืดเลยใช่ค่ะ
กางร่ม
ก็ดีนะ
กางร่มใส่หมวกใส่หน้ากันแดดอะไรเงี้ยค่ะ
ทั้งเตรียมน้ำเนี่ยต้องพกไว้ตลอดเลยนะคะอย่าให้ร่างกายขาดน้ำเพราะรู้สึกเลยว่ามันร้อนจริงๆนะคะแล้วก็ไอแดดมันแรงมากเลยนะซันเนา
ะใช่ค่ะ
ต้องระวังเรื่องสุขภาพนี่แหละเรื่องของคลื่นความร้อน heat stroke อะไรต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะสวัยหรือว่าเราทำงานกลางแดดฝ่าแดดฝ่าลมเนี่ยต้องระวังมากเลยเรื่อง heat stroke นะคะการสูญเสียความร้อนนะก็ต้องดื่มน้ำเป็นประจำนะน้ำเปล่าเนี่ยฮะต่อเนื่องนะคะค่ะ
ใช่ค่ะ
ฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราบอกเล่า90นะคะพี่จิ๊ดเป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรนีค่ะ
อาจารย์แจนนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพชนนะคะพิษสงมวยไทยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะว่ามันไม่ธรรมดาหรอกนะคะทั้งศอกทั้งเข่าทั้งจระเข้ฟาดหางนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะคือความปราดเปรียวคล่องแคล่วของมวยไทยเนี่ยนะคะเอ๊ะตอนนั้นเขามีฮิตกันนะน้องสันพวกผู้หญิงอ่ะเขาก็ไปทำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคะ
ฝึก
เขาเรียกอะไรบ็อกซิ่งนะเขาจะมีเนี่ย
คิกบ็อกซิ่งใช่ไหมคะอันนั้นเป็น
แบบเขาจะมียิมอ่ะ
กิจการออกกำลังกายใช่ค่ะ
ผู้หญิงที่ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อแล้วก็ได้เหงื่อได้อะไรแข็งแรงทุกส่วนเลยนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หญิงไทยอะไรต่างๆเขาไปเรียนกันนะคะก็ที่เห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกายแบบนึงนะมันต้องฟิตร่างกายมากเลยนะคะค่ะ
ค่ะแล้วก็คณะศิลปศาสตร์เราก็เพิ่งจัดไปนะคะวันที่27กุมภานะคะมีจัดให้นักศึกษาและบุคลากรนะคะเสียดายสันไม่ได้เข้าเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยมาสอนเลยค่ะพี่จิ๊บ
โอ้โหเหรอคะ
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วนานไหมกว่าเขาจะเรียนได้เนี่ย
ครึ่งวันค่ะ
โอเครู้จักก่อนใช่ไหมอันนี้คือแค่รู้จักก่อน
แล้วก็ฝึกได้ฝึกได้แบบว่ามี
หั
ว
ไม่ใส่จริงอาจารย์หนูได
้สอบทรายใช่ค่ะอาจารย์หนูได้อาจารย์อังคณา
อาจารย์อังคณาโอ้น่าสนใจนะอีกหน่อยทำให้อาจารย์อังคณาทำเป็นจิมแบบเนี้ยทำแบบผู้หญิงอะที
่ฝึกออกกำลังกายตอนเย็น
ใช่ก็ดีนะดีนะมันฟิตร่างกายดีนะพวกเราจะได้ไปออกกำลังกายพวกน้องๆนี่แหละ
ค่ะเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จิ๊ดค่ะก็เป็นช่วงของคู่หูดูโอคู่ของอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์นวิยาอาจารย์จุฬาค่ะ
ค่ะทั้งอาจารย์ซะและอาจารย์จูดี้นะคะจะมาคุยในหัวข้อที่แบบนะคะมันยังอยู่ในช่วงของเดือนกุมภานะคะเรื่องของความรักความรักนี่โหฟังดูมันก็กว้างมากเลยนะคือเป็นความรักแต่มันกว้างนะคะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความรักประเภทไหนบ้างนะคะคิดว่าคงมาจำแนกแล้วเนาะความรักนะคะรอฟังนะคะท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะว่าความรักเป็นฉันใดนะคะนั่นคือหัวข้อของทั้งสองท่านจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงของเราค่ะ
ตัวที่ท่านเองจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะก็คือเรื่องของไฮบริดเวิร์คิ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้รับทราบนะคะในเรื่องของแนวคิดสมัยใหม่ขององค์กรต่างๆนะคะที่จะนำมาผสมผสานกันนะคะไฮบริดนี่มันแปลว่าผสมผสานเนาะนักสันเนาะใช่ไฮบริดเวิร์คิ่งก็คือการทำงานแบบผสมผสานนะคะซึ่งตรงนี้มันเหมาะกับที่เขาเรียกว่า next normal นะมันเป็น next normal ซึ่งมันข้ามผ่านของ new normal ไปแล้วนะคะ new normal คือช่วงที่เราปรับตัวสำหรับตอนที่ช่วงเราต้องมาเผชิญกับโควิดแพนเดมิกอะไรพวกนี้พอทีนี้มันก็มาถึงยุคที่มันซาลงแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ กิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมขึ้นในการทำงานค่ะมันมีผลพวงที่มันเห็นข้อดีอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้พบว่าชีวิตเราก็ปรับได้เสมอนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจทีเดียวละเรื่องของ flexibility ในการทำงานขององค์กรต่างๆแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในด้านดีแต่มันก็มีผลกระทบในด้านเสียอยู่บ้างนะคะทุกอย่างมันมีดีและเสียวันนี้จะคุยท่านผู้ฟังฟังเป็นการปูพื้นเรื่องของ hybrid working นะคะว่ามันมายังไงแล้วก็การจัดการมันต้องเอาอะไรเข้ามาช่วยนะคะแล้วข้อดีข้อเสียมันมียังไงก็ให้มาพิจารณากันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะในฐานะของผู้บริหารองค์กรที่มีศักยภาพก็อาจจะทำอะไรได้มากขึ้นในฐานะที่เป็นคนทำงานเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกว่า choice ในชีวิตเราจะเลือกอยู่ทำงานแบบไหนลักษณะขององค์กรที่มันจะเอื้อให้เราเนี่ยเราชอบแบบไหนเราก็เลือกที่จะไปทำแบบนั้นซึ่งมันก็ดีนะซันถ้าเขาเลือก
ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ใช่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีทางเลือกเนี่ยเขาก็เตรียมเลือกได้เลยนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะรอติดตามนะคะท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่ทุกท่านต้องฟังทั้ง3ช่วงเลยนะคะค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคือเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารจะพบว่าช่วงนี้มีการกล่าวถึงมวยไทยกันเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะด้วยประวัติความเป็นมาของมวยไทยหรือการเปรียบเทียบการต่อสู้ในลักษณะมวยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของมวยไทยนะคะเพื่อบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบที่มาที่ไปนะคะส่วนหนึ่งจะได้เป็นความรู้แล้วก็สืบทอดเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะนำมาจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนและก็ข้อมูลส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยนายศาสตนันท์จันทรวิบูลย์กลุ่มประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะในส่วนของประวัติความเป็นมาของมวยไทยนะคะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานานแล้วนะคะเป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและก็เป็นกีฬาจริงๆแล้วไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะว่ามวยไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ก็ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยเช่นเดียวกับกังฟูของจีนยูโดแล้วก็คาราเต้ของญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเทควันโดของเกาหลีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยมีมากมายเลยนะคะนับตั้งแต่เท่าที่มีการบันทึกมาได้แก่สมัยอยุธยาสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าเราเรียกกันว่าพระเจ้าเสือนะคะโปรดการชกมวยมากจนทรงปลอมพระองค์มาชกมวยกับชาวบ้านและชนะคู่ต่อสู้ถึง3คนดังที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะระบุไว้ในหนังสือศิลปะมวยไทยว่าพระเจ้าเสือได้ปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนมาชกมวยกับนักมวยฝีมือดีของเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชกชนะนักมวยเอกถึง3คนค่ะได้แก่ในกลางหมัดตายในใหญ่หมัดเหล็กและในเล็กหมัดหนักค่ะโดยทั้ง3คนได้รับความพ่ายแพ้อย่างบอบช้ำจากฝีมือการชกมวยไทยของพระองค์เมื่อพระมหากษัตริย์โปรดการชกมวยไทยเช่นนี้นะคะทำให้มีการฝึกมวยไทยกันอย่างแพร่หลายในราชสำนักและขยายไปสู่บ้านและวัดโดยเฉพาะวัดถือเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยเป็นอย่างดีเพราะขุนศึกเมื่อมีอายุมากมักบวชเป็นพระและสอนวิชาการต่อสู้ให้แก่ลูกศิษย์ที่ดีหรือมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะนักมวยเด่นในยุคหลังๆก็เกิดจากการฝึกฝนกับพระสงฆ์ในวัดทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การฝึกมวยไทยจึงแพร่หลายและก็ขยายวงกว้างไปสู่สามัญชนมากยิ่งขึ้นค่ะมีข้อมูลกล่าวไว้นะคะว่าพระเจ้าเสือเนี่ยยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยมาใช้ต่อสู้ปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติด้วยนะคะ ตามบันทึกว่าพระเจ้าเสือทรงมีฝีมือการชกมวยไทยชำนาญมากในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งขุนหลวงสรศักดิ์เคยใช้ศิลปะมวยไทยไล่ชกเจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนจนฟันหักไปสองซี่ซึ่งเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นขุนนางฝรั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดปรานเป็นอย่างมากในสมัยอยุธยาจะมีกองกำลังทหารกองหนึ่งนะคะทำหน้าที่ถวายอารักขาพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่ากองทนายเลือกผู้ที่ได้ทำงานในกองนี้ได้รับการคัดเลือกจากนักมวยฝีมือดีทนายเลือกมีบทบาทสำคัญและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินดังปรากฏว่าระหว่างที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประชวรใกล้สวรรคตมีข่าวว่าเจ้าพระยาวิชาเยนคิดก่อการกบฏขุนหลวงสรศักดิ์ซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าเสือนะคะได้ใช้ทนายเลือกไปลวงเจ้าพระยาวิชาเยนเข้ามาในพระราชวังพอเจ้าพระยาวิชาเยนนั่งเสลี่ยงคนหามเข้ามาทนายเลือกจึงตีด้วยไม้พลองแล้วฆ่าเสียนะคะข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในส่วนสมัยอยุธยานะคะต่อมาค่ะพัฒนาการหรือว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยนะคะนักมวยที่มีฝีมือเนี่ยมีโอกาสเข้ารับราชการให้ก้าวหน้าได้โดยเฉพาะการเป็นทหารในส่วนราชการที่เรียกว่าทนายเลือกนะคะซึ่งเป็นกรมที่ดูแลนักมวยที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้แก่พระมหากษัตริย์ดังเช่นข้อความที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเมื่อครั้งที่นายขนมต้มนะคะถูกจับเป็นเชลยและถูกกวาดต้อนไปอยู่กรุงอังวะประเทศพม่าราวปีพุทธศักราช2310นะคะพม่าได้จัดให้มีการฉลองชัยชนะในการทำสงครามกับไทยและสุกี้พระนายกองได้คัดเลือกนายขนมต้มให้ขึ้นโชคกับนักมวยพม่านายขนมต้มสามารถชกชนะนักมวยพม่าได้ถึง10คนนะคะมีข้อมูลในส่วนนี้กล่าวไว้ว่าพม่าแพ้แก่นายขนมต้มหมดทุกคนจนถึงกับพระเจ้ากรุงอังวะตรัสชมเชยว่าคนไทยถึงแม้จะไม่มีอาวุธในมือมีเพียงมือเปล่าสองข้างก็ยังมีพิษสงรอบตัวแสดงให้เห็นว่านักมวยไทยมีฝีมือเป็นที่เลื่องลือค่ะในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นเจ้าเมืองตากได้มีทหารเอกคู่ใจที่มีความสามารถด้านมวยไทยมากแล้วก็อยู่ในชั้นแนวหน้าของทนายเลือกนะคะชื่อว่านายทองดีฟันขาวหรือว่าจ้อยชาวเมืองพิชัยซึ่งต่อมาเป็นพระยาพิชัยดาบหักเจ้าเมืองพิชัยต่อมาค่ะการพัฒนามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวนะคะหลังจากสมัยรัชกาลที่6ค่ะมวยไทยได้พัฒนามากขึ้นโดยมีการชกมวยแบบสวมนวมชกและนับคะแนนแพ้ชนะมีการกำหนดยกนักมวยแต่งกายตามมุมคือมุมแดงและมุมน้ำเงินเช่นเดียวกับการชกมวยสากลมีค่ายมวยเกิดขึ้นหลายค่ายและมีนักมวยหลายคนที่มีชื่อเสียงคหบดีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งค่ะชื่อเจ้าเชษฐ์ได้ตั้งสนามมวยในที่ดินของตนเองเพื่อนำรายได้จากการชกมวยไปบำรุงกิจการทหารต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการแข่งขันชกมวยจึงหยุดไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงค่ะการแข่งขันชกมวยไทยได้เฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยสนใจเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2488ค่ะได้มีการจัดตั้งสนามมวยราชดำเนินขึ้นและจัดการแข่งขันชกมวยอาชีพเป็นจำนวนมากมีนักมวยที่มีชื่อเสียงหลายคนค่ะในช่วงเวลานี้นะคะการชกมวยเนี่ยมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมีการชกมวยข้ามรุ่นกันได้ด้วยต่อมาค่ะในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2499นะคะสนามมวยลุมพินีได้เปิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งนักมวยส่วนใหญ่จึงได้ใช้ทั้งเวทีราชดำเนินและเวทีลุมพินีในการแข่งขันชกมวยค่ะโดยทั้งสองสนามนี้ถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทนักมวยเป็นรุ่นต่างๆตามน้ำหนักตัวที่กำหนดขึ้นเกิดกติกามวยไทยอาชีพฉบับพุทธศักราช2498ซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากฉบับเดิมก็คือพุทธศักราช2480ของกรมพลศึกษานอกจากนี้ค่ะราวปีพุทธศักราช2498ได้มีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้มีชาวต่างชาติ เริ่มเดินทางมาฝึกมวยไทยแล้วก็มีการจัดแข่งขันชกมวยกับนักมวยไทยอยู่เสมอนะคะต่อมาค่ะกีฬามวยไทยมีการพัฒนาจนก่อตั้งเป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้การชกมวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อให้นักมวยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความปลอดภัยก็เดินทางเข้ามาแข่งขันมากขึ้นในแต่ละปีด้วยและก็มีการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์มากขึ้นด้วยทำให้ธุรกิจมวยขยายตัวออกไปกว้างขวางในต่างจังหวัดก็มีเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการชกมวยไทยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมุ่งผลเพื่อแพ้ชนะแล้วก็มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ศิลปะที่เป็นแก่นแท้ของมวยไทยเนี่ยอาจจะเลือนหายไปดีที่มีหลักสูตรการเรียนในสถาบันการศึกษาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนมวยไทยในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยคือวิทยาลัยมวยไทยศึกษาแล้วก็การแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขามวยไทยในปีพุทธศักราช2546ค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขามวยไทยศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช2548และต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกค่ะชื่อว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขามวยไทยศึกษาก็ปัจจุบันมีการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะยกเลิกระบบประกาศนียบัตรไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามวยไทยเนี่ยเริ่มพัฒนาเข้าสู่วิชาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อการอนุรักษ์แล้วก็แสวงหาคุณค่าทางภูมิปัญญาไทยมากขึ้นในปัจจุบันด้วยจากการที่มวยไทยเนี่ยถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามาตั้งแต่โบราณดังที่กล่าวไปตั้งแต่สมัยอยุธยาเท่าที่มีหลักฐานนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกให้รู้จักการป้องกันตัวนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดระเบียบวินัยด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่จะชกมวยจะต้องฝึกซ้อมแล้วก็ผู้ที่เป็นนักมวยจะต้องเคารพยกย่องครูซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะคะมวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสนใจเนี่ยทั้งในเรื่องของการฝึกแล้วก็แข่งขันพบว่าปัจจุบันมวยไทยกลายเป็นกีฬาสากลโดยมีการบรรจุมวยไทยในการแข่งขันกีฬานานาชาติค่ะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันชกมวยในประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีสหรัฐอเมริกาฮ่องกงแล้วก็มีการนำมวยไทยไปประยุกต์ใช้ในชื่ออื่นๆด้วยเช่นคิกบ็อกซิ่งมวย K1 มวย S1 นะคะนอกจากนี้บรรดาท่าต่างๆของมวยไทยค่ะยังนำมาใช้เป็นท่าในการออกกำลังกายได้ด้วยนะคะถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้านหนึ่งจากปัจจุบันที่มวยไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นนะคะมีผู้เข้ามาเรียนมวยไทยในประเทศไทยหรือว่าจ้างครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมวยไทยหลายสมาคมโดยเฉพาะสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้ผลักดันให้มีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสิ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์คือตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระสัมภิทที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ก็เลยนำวันนี้มาตั้งเป็นวันมวยไทยค่ะจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นจะเห็นได้ว่ามวยไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆค่ะหวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมวยไทยมากยิ่งขึ้นนะคะพบกันได้ใหม่กับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
เ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
พวกเราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความรักค่ะเข้าสู่ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่มีเทศกาลที่ดังมากๆทั่วโลกนะคะรวมถึงในประเทศไทยก็ด้วยเช่นกันค่ะคงไม่พ้นเทศกาลแห่งความรักนั่นเองค่ะ
เนื่องจากว่าเดือนนี้มีวันเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเราก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องของความรัก
ค่ะ
ซึ่งเราไปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจมากจากเว็บไซต์สิริชัยวัฒน์ .com นะคะชื่อบทความว่าความรักคืออะไรเขาบอกว่าความรักคืออะไรถ้าให้ทุกคนตอบเนี่ยคำตอบเบื้องต้นก็คงไม่ต่างกันก็คือความรักมีหลายรูปแบบทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าจะเป็นบุคคลสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งรักแท้รักเทียมรักลวงรักปลอมรักหวังผลนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะพูดถึงความรักในรูปแบบของคนรักหรือคู่รักนะคะจะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตามแต่เราจะไม่พูดถึงความสัมพันธ์ในร่วมสายเลือดเช่นรักลูกรักพ่อแม่พี่น้องรักญาติอันนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกว้างเกินไปนะคะถ้าอย่างนั้นความรักคืออะไรดีคะน้องจูดี
้งั้นเราไปฟังกันทีละข้อเลยค่ะความรักอย่างแรกค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลค่ะหรือจะบอกว่าเป็นเพียงเรื่องความรู้สึกก็ว่าได้นะคะเพราะความรู้สึกก็ไม่ค่อยมีเหตุผลค่ะแต่ในคนที่คิดเยอะเขาก็อาจจะยืนยันว่าล้วนมีเหตุผลเพียงแต่ซับซ้อนเกินกว่าจะบรรยายได้ก็อาจใช่นะคะเพราะมันก็ไม่ได้หมายความว่าไร้ซึ่งเหตุผลโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ไม่รู้จะอธิบายกันอย่างไรจนคล้ายกับว่าไม่มีเหตุผลนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะเราไม่อาจจะแน่ใจว่ามันใช่เหตุผลจริงหรือเปล่าต่อให้เราบอกว่าเรารักคนนี้เพราะเหตุผลหนึ่งแบบจับต้องได้แต่เชื่อเธอค่ะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคงมีคนอีกมากมายที่มีคุณสมบัติคล้ายกันนี้ที่เราไม่เห็นรักเขาเลยจะว่าไปแล้วในความมีเหตุผลตรงนั้นนะคะอาจจะเรียกว่าความชอบก็ได้ค่ะแต่ไม่น่าจะยังใช่ที่เราจะสามารถสรุปได้เลยอะนะคะว่าเป็นความรักความไม่มีเหตุผลนี้ยังรวมถึงการกระทำต่างๆค่ะเมื่ออยู่ในภาวะที่เรียกว่ารักเช่นเห็นหลังคาบ้านก็ดีใจแล้วไปรอได้เป็นชั่วโมงเลยหรือในทางกลับกันหากช้าแค่5นาทีก็โกรธเป็นเรื่องใหญ่ได้บนความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าก็เพราะว่ารักมากไงในอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะว่าด้วยในแนววิทยาศาสตร์เหตุผลของความรักก็เป็นเรื่องของเคมีในสมองค่ะหรือว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นั่นเองมันดูเหมือนเป็นอีกด้านของมุมมองนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะพิสะนะคะก็จะเล่าในถึงข้อสุดท้ายที่เป็นข้อเสริมด้วยนะคะส่วนข้ออื่นเรามาคุยกันแบบพื้นฐานความเข้าใจแบบทั่วๆไปก่อนละกันค่ะเริ่มต้นกันที่ความรักเนี่ยนะคะมันยากเกินไปที่จะให้เหตุผลค่ะ
ใช่ค่ะรักคืออะไรรักคือสำหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจจริงๆก็เลยเป็นเหตุผลให้มีคนกล่าวว่ารักไม่มีจริงด้วยต้นตอของความรักเนี่ยเกิดได้จากหลายสิ่งหลายปัจจัยต่างคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะหาคำตอบแบบความสำเร็จรูปก็เลยเป็นไปไม่ได้และในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราอาจจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปหรือเกิดความรักขึ้นได้เสมอเช่นเพียงการได้ใกล้ชิดใครคนหนึ่งหรือความรู้สึกบนสถานการณ์พาไปหรือแม้กระทั่งการยั่วยุจับเพื่อนๆทีนี้อาจจะเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าเรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คือรักมุมมองของความรักเนี่ยยังเปลี่ยนไปได้จากประสบการณ์ที่ได้รับความรักในช่วงวัยก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะเหล่านี้ถึงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้แต่ว่าหากมองลึกลงไปในรายละเอียดเราก็ต้องยอมรับว่าณช่วงเวลานั้นที่เรามีความรักหรือเราคิดว่าเรากำลังมีความรักเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเข้าใจมันได้จริงๆหรือว่ามั่นใจว่าเข้าใจแล้ว แม้กระทั่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเข้าใจในความรักแบบผิดๆอยู่ก็ได้เราอาจอยู่กับใครสักคนโดยจริงๆแล้วไม่ได้รักเขาเป็นเพียงมายาคติบางอย่างที่เราคิดว่าเรารักหรือเราไม่ต้องการความรักตอนนี้ต้องการเพื่อนต้องการแค่บางสิ่งบางอย่างจากคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็ตอบแทนกันไม่ได้อีกว่าตกลงนั่นคือรักหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะที่แม้เกิดจากตัวเราเองก็ยากที่จะเข้าใจมันได้จริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมาถึงข้อต่อไปค่ะความรักคือสิ่งที่ไม่สมดุลค่ะไม่มีวันที่คู่ใดจะเติมเต็มกันได้สมบูรณ์จริงๆนะคะประโยคประทับใจจากหนังเรื่องโรแมนติกเรื่องนึงอย่างเจอร์รี่แม็กไกวร์ค่ะประโยคหนึ่งที่ตัวเอกกล่าวว่า you complete me คุณเข้ามาเติมเต็มฉันถ้าตามเรื่องราวจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยตอนได้ฟังก็จะรู้สึกดีนะคะแต่ถ้าหากมองอีกทีมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแล้วก็สถานการณ์พาไปเท่านั้นค่ะเพราะคำว่าเติมเต็มของสถานการณ์บางคนบางทีอาจเป็นอีกประโยคของหนังที่พูดว่า show me the money คือเอาเงินมากองให้ฉันแทนก็ได้ค่ะฟังดูแง่ร้ายนะคะแต่ชีวิตคนเรามีปัจจัยขาดหรือเต็มไม่เท่ากันค่ะความต้องการของเราเองก็มีความยืดหยุ่นมีความชอบมีความไม่ชอบก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะและแน่นอนค่ะไม่ได้หมายความแค่เรื่องเงินเท่านั้นบางคู่อยู่กันรอดได้ยังไงนั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่ต่างยอมรับในความไม่สมดุลต่างหากค่ะต่างฝ่ายไม่อาจเติมเต็มหรือให้ทุกสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้หากแต่ยอมรับลดทอนปล่อยผ่านละทิ้งความเป็นตัวตนของตนลงไปบ้างมันก็จะเหลือแต่ด้านดีของอีกฝ่ายทำให้ประคองคู่กันไปได้ค่ะอาจเรียกว่าเป็นการรักษาระดับของความรักให้คงอยู่แต่หากไม่ยอมรับสิ่งที่เรียกว่ารักย่อมเปลี่ยนไปในที่สุดค่ะ
แล้วข้อต่อไปเคยได้ยินสุภาษิตภาษาไทยที่พูดว่ารักที่หามจั่วรักชั่วหามเสาไหมคะน้องจูดี
้เคยได้ยินค่ะ
ถ้ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาแล้วรักแบบไหนไม่ต้องหามให้หนักคือประเด็นต่อไปที่ผู้เขียนพูดถึงนะคะก็คือเกี่ยวกับความรักว่าสิ่งดีๆที่ทำเราแย่ได้คือมีเพียงน้อยคนที่มองว่าความรักเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะบางก็เรียนรู้ในมุมที่ว่ารักเนี่ยมีทั้งดีและร้ายเหมือนสุภาษิตไทยที่บอกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสามีความหมายว่าถ้ารักดีก็จะสบายเหมือนงานเบาแต่ถ้ารักไม่ดีก็ต้องเจองานหนักถ้าเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีรักไหนที่สบายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องแบกอะไรเลยใช่ไหมคะอย่างไรก็ต้องเจองานอะไรบางอย่างแล้วผู้เขียนก็เชื่อว่าในทุกๆความรักก็จะต้องเจอปัญหาบางอย่างนะคะแม้ในเรื่องนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรักครอบครัวที่หลายคนมองว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์แต่ถึงใช่ก็ยังต้องเจอช่วงเวลาที่แย่ๆกันได้ทั้งนั้นแต่ที่สุดแล้วอะค่ะเรามองโดยรวมว่ามันมีสุขหรือทุกข์มากกว่ากันนี่ก็อาจคล้ายกับข้อที่น้องจูดี้พูดว่าไม่ว่าจะคิดจะทำได้ดีเลือกได้ดีมีแนวคิดที่ดีเช่นไรในเรื่องความรักแต่สักวันเราก็ต้องมีวันที่แย่กับเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสมัยก่อนที่ผู้เขียนเนี่ยเคยเป็นศิรานีคือเป็นที่ปรึกษาความรักให้ใครต่อใครหลายคนเนี่ยก็พบว่าฉากหน้าชีวิตรักของใครหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนที่คนทั่วไปคิดแม้แต่ตัวคนที่ให้คำปรึกษาเองเพียงแต่ว่ามันคือช่วงเวลาที่ทุกคนต้องผ่านแล้วเราจะวางเสาวางจั่วนั้นลงได้ไหมเพราะว่าแม้ว่าจะแบกเสาก็ต้องแบกไปไม่ไกลถึงจะวางลงได้ก็สบายและคล้ายกันแบกจั่วถึงจะเบาแต่หากต้องแบกไปไกลๆโดยไม่วางลงไม่ได้เราก็คงแย่ไม่แพ้กันใช่ไหมคะน้องจูดี
้ถูกต้องค่ะและความรักค่ะคือสิ่งที่ไม่ควรคาดหวังค่ะคงพอจะเห็นความหมายไปบ้างนะคะว่ารักคืออะไรแม้อาจจะไม่ใช่ความหมายโดยตรงแต่น่าจะเข้าใจได้ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรคาดหวังแต่ก็ห้ามไม่ให้หวังยากค่ะในความเป็นจริงหลายคนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเป็นสิ่งที่ไม่สมดุลแต่ก็มีความต้องการตรงนั้นรู้ว่าเราทำแย่ได้แต่ก็ไม่มีทางที่ใครจะอยากเจอแล้วก็อยากยอมรับในมุมแย่บ่อยๆเราล้วนที่จะคาดหวังไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเราไม่สามารถตีกรอบได้หรอกนะคะว่าความรักต้องมีหรือว่ารักต้องเป็นไปตามข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่มีความคาดหวังเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อมันพังเรายังสามารถเรียกมันว่ารักได้หรือเปล่าคะ ถ้าวันหนึ่งมันไม่เหลือเป็นรักแล้วก็แสดงว่าสิ่งที่ผู้เขียนมาเนี่ยเขียนมาถูกต้องว่ารักหวังไม่ได้แต่ถ้ายังเหลืออยู่คิดว่าเป็นรักอยู่นี่ก็คือคุณสมบัตินี้เช่นกันค่ะเราไม่ควรไปคาดหวังถ้ามันต้องพังมันก็ยังเป็นรักต่อไปค่ะ
ประเด็นต่อไปที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ก็ควรเปลี่ยนแปลงในความรักเรามักพูดกันว่ารักเป็นเรื่องของคน2คนแต่ถ้ามากกว่านั้นล่ะคือถ้าเป็น3คนล่ะจะเรียกว่าไม่ใช่รักได้ไหมถ้าจะให้คำตอบเนี่ยอาจจะดูเป็นข้อสรุปในมุมของเราฝ่ายเดียวนะคะเราอาจจะนิยามความรักไม่เหมือนกันก็ได้รักคนนี้ในแบบนึงรักคนนี้ในอีกแบบนึงซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถไปตัดสินในทุกกรณีได้แต่ว่าอาจเป็นเพียงความต้องการบางอย่างจากแต่ละคนก็เป็นได้เช่นกันแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของคน2คนจากทุกข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยก็พบว่าแค่การมีรักระหว่าง2คนแล้วให้รักนั้นเนี่ยคงอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเคยรักก็เลิกรักได้หรือจากรักกลายเป็นไม่ใช่รักเชื่อว่าประเด็นเนี้ยเกิดขึ้นทุกชั่วโมงบนโลกนี้ไม่ใช่มีแค่เราที่เสียใจใช่ไหมคะไม่ต่างจากการที่มีคนเกิดและคนตายบนโลกแบบเนี้ยคือแค่คน2คนยังอาจไม่แน่ใจเมื่อเป็น3หรือ4คน5คนหรือมากมายแน่หรือไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าทุกปัจจัยมันจะใช่ความรักหรือรักษามันได้เมื่อมองด้านที่ทำให้รักคงอยู่แต่ไม่ว่าจะเรียกรักนั้นว่าอย่างไรเนี่ยมันย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะไม่มีรักใดคงอยู่ถาวรเหมือนทุกสิ่งบนโลกนี้ความรักอาจจะมีมากขึ้นน้อยลงหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่สภาวะที่มีต่อกันในรักนั้นมันต้องมีการปรับไปตามเวลาหรือจะเรียกว่าเปลี่ยนก็ได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปจากกันนะคะความหมายก็คือต้องเปลี่ยนแปลงเพราะในทุกชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปเราไม่อาจเดินกุมมือกันได้ตลอดเวลาหรือนอนกอดกันได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดไปคือแม้ในช่วงภาวะหนึ่งของใครหลายคนอยากให้เป็นเช่นนั้นอะนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ารักก็ต้องพร้อมที่จะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เปลี่ยนไปค่ะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะเลือกรับแต่สิ่งที่เราต้องการเลือกคนที่เหมาะสมเลือกอยู่กับสิ่งนี้ได้อย่างดีค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรักอาจจะเป็นเพียงคำหนึ่งที่มีความหมายเป็นตัวแทนในหลายสิ่งหลายอย่างทั้งของความรู้สึกที่อธิบายตรงๆไม่ได้ทั้งการกระทำที่อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองการแสดงออกในสิ่งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลไปจนถึงหลายๆปฏิกิริยาเคมีทางสมองที่กระตุ้นให้เราเกิดสิ่งนี้ขึ้นมารักจึงเป็นมากกว่าอะไรที่ตอบกันสั้นๆค่ะแต่สิ่งสำคัญคือเรารู้หรือไม่ว่าเราต้องการอะไรจากสิ่งนี้หากเรารู้เราอาจเลือกรับแต่สิ่งดีที่เราต้องการเลือกคนที่เหมาะสมเลือกอยู่กับมันได้อย่างดีแต่หากไม่เคยรู้ว่าต้องการอะไรจากมันอย่างแท้จริงเพียงแต่พยายามหาความหมายหรือความต้องการของตนอยู่ไม่มีวันจบสิ้นโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเราก็จะได้รับแค่ส่วนร้ายๆจากรักค่ะจากคุณสมบัติแต่ละข้อที่กล่าวไปก็คงอธิบายให้เป็นประโยชน์ได้เท่านี้ค่ะหวังว่าทุกๆท่านจะมีมุมมองของความรักที่กว้างขึ้นแล้วก็พอจะได้ไอเดียไปบ้างนะคะว่าความรักคืออะไรสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกๆการติดตามค่ะดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะส่วนในโอกาสต่อไปจะเป็นเรื่องราวหรือหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ก็หยิบยกเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นความสนใจสำหรับคนยุคใหม่นะคะคนยังอยู่ในช่วงของการทำงาน แล้วก็เน้นโดยเฉพาะคนยุคนะคะคือคนรุ่นที่เริ่มเข้ามาทำงานนะคะในองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของระบบการทำงานแบบใหม่ที่เราจะเริ่มคุ้นหูมากขึ้นในช่วงระยะนี้นะคะเป็นการทำงานที่ผ่านพ้นจากช่วงหลังโควิด19ที่เราเจอกันมาหลายปีนะคะ 2-3 ปีนะคะในช่วงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเจอคำว่า work from home ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะหลายคนต้องกลับไปทำงานที่บ้านแล้วก็เป็น work from home แล้วเราก็ปรับตัวในช่วงของ new normal นะคะแต่ในปัจจุบันนะคะในปี2023นะคะซึ่งก็เป็นปีเนี่ยปีนี้แหละที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกได้ว่าการระบาดของโรคโควิดมันก็ลดลงแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนหลายคนก็อาจจะกลับเข้ามาในที่ทำงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นรอยต่อใช่ไหมคะมันก็จะมีการทำงานที่บ้านบ้างแล้วก็มีการทำงานที่ทำงานบ้างนะคะในหลายๆงานที่มันเอื้อให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้สองสภาพดังนั้นมันก็จึงมีคำใหม่เกิดขึ้นค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของไฮบริดเวิร์กิ่งนะคะไฮบริดเวิร์กิ่งคืออะไรนะคะคำว่าไฮบริดก็แปลว่าผสมผสานถูกไหมคะเวิร์กิ่งคือการทำงานนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นคำตอบของช่วงปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะมันมีลักษณะการทำงานแบบนี้เกิดขึ้นทำงานแบบผสมผสานในยุคที่เขาบอกว่าควรจะเตรียมไว้สำหรับ next normal คำพูดนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะหยุดระบาดนะคะก็คือตั้งแต่ปี2020-21อะไรเนี่ยก็มีคำพูดนี้เตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะท่านผู้ฟังเขาเตรียมเอาไว้เพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่ารูปการเนี่ยมันทำได้นะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นทางแบบที่เลือกขึ้นนะคะจากที่เดิมเคยทำงานแบบ work from home นะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเราทำได้นะคะคนส่วนหนึ่งและองค์กรบางส่วนสามารถทำได้ก็คือการทำงานที่บ้านนะคะก่อนอื่นนี้ดิฉันต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลนิดนึงนะคะที่ดิฉันได้ข้อมูลมานะคะมีคำอธิบายที่ดีมากแล้วก็เป็นบทความที่น่าสนใจมากก็คือจากบทความที่อยู่ในส่วนของเว็บไซต์ของ SCB นะคะคือของแบงค์ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งมีบทความในส่วนกับทิปส์พูดถึงเรื่องของการทำงานแบบ Bridge คือคำตอบในยุค Next Normal นะคะเป็นบทความที่แชร์ให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของ SCB นะคะทุกท่านเนี่ยได้อ่านนะคะแล้วก็ได้เข้าใจนะคะส่วนอีกอันนึงก็เป็นมาจากเว็บไซต์นะคะของ Growth Mindset นะคะอันนี้เป็น thegrowthmindset.com นะคะเป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการทำงานต่างๆเนี่ยนะคะเขามีความรู้ในเรื่องนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องของ Hybrid Working นะคะเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ที่หลายบริษัทต้องเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็เขียนขึ้นมานะคะโดยผู้เขียนก็คือคุณการ์ตูนนะคะธนพรนะคะเขียนมาตั้งแต่เดือนเมษายน2022ต้องขอบพระคุณ2แหล่งข้อมูลนี้มากเลยนะคะเป็นสาระที่มีประโยชน์มากที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยในวันนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของแนวโน้มนะคะแนวโน้มเนี่ยเขามีการสำรวจนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับเก็บข้อมูลนะคะเขาก็พบว่าพอมันผ่านพ้นระยะของโควิดที่ระบาดรุนแรงเนี่ยนะคะเราก็พบความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์นะคะคือพนักงานต่างๆที่ทำงานเนี่ยก็เริ่มเห็นแนวทางใหม่แล้วก็คุ้นเคยกับสิ่งที่ต้องได้ทำอ่ะบังคับให้ทำในช่วงที่เราต้องเก็บกักตัวป้องกันโรคระบาดโควิดนะคะมาเจอคำตอบค่ะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะพนักงานออฟฟิศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีถึง 55% เกินครึ่งอ่ะท่านผู้ฟังนะคะ 55% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนะคะคือผสมผสานระหว่างการทำงานที่บ้านและการเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศเห็นไหมคะ 55% ทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังส่วนในสหราชอาณาจักรคืออังกฤษเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังการระบาดของโควิดกลุ่มนายจ้างนี่เขาคาดการเลยว่าสัดส่วนของพนักงานที่ทำงาน work from home จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าท่านผู้ฟังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือจากเดิมที่ทำ 18% ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 37% ค่ะอันนี้คือประเทศใหญ่ๆที่เขาสำรวจมานะคะคือในอเมริกานี่เกินครึ่งต้องการนะคะส่วนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2เท่าคือจาก 18% มาเป็น 37% นะคะอีกประเทศหนึ่งที่ประชากรเยอะก็คือประเทศจีนค่ะท่านผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานเนี่ยเขาคาดการเลยว่าภายใน10ปีข้างหน้านะคะตอนนี้ปี2566ถูกไหมคะอีก10ปีคือ2576นะอีก10ปีนะคะข้างหน้านี้เนี่ยจะมีการแบ่งงานที่ทำในออฟฟิศกับงานที่ทำที่ไหนก็ได้น ะคะ you can do you can work anywhere ใช่ไหมคะก็จริงเราก็เห็นแล้วว่าทำได้บางคนเนี่ยไปฮอลิเดย์บางทีนะคะไปพักผ่อนแล้วเขาก็หอบงานบางส่วนแวะไปทำด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเขาก็ทำงานไปด้วยได้คุยกับคนในที่ทำงานหรือว่าคุยกับลูกค้าคุยกับใครก็ทำได้จริงๆด้วยนะคะเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ติดต่อได้จริงไหมคะท่านผู้ฟังเขาบอกว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยคนประเทศจีนบอกว่าแต่งให้คนทำงานเนี่ยอัตราส่วนของคนที่ทำงานในออฟฟิศจะอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นี่คืออีก 40% ท่านผู้ฟังเกือบครึ่งเนาะใช่ไหมคะทำงานออฟฟิศต้องอยู่โยงที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะ 60% แต่ก็มีอีก 40% ที่เป็นทางเลือกใหม่ที่อาจจะหอบงานไปแล้วก็เดินทางไปด้วยทำโน่นทำนี่ไปด้วยนะคะสามารถทำงานได้ด้วยนะคะ 40% ทีเดียวก็เป็นทางออกที่ดูเห็นแล้วว่าเป็นไปได้มากเลยนะคะเขาบอกว่าลักษณะของแนวทางของการทำงานเนี่ยรูปแบบใหม่เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังคือแบบ hybrid working เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงมันมี flexibility นะคะคือทำให้เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศนะแต่ฉันทำงานที่บ้านได้หรือว่าฉันจะไปที่ไหนฉันก็ยังส่งงานได้แล้วก็งานก็มีความเติบโตคืบหน้าไปได้นั่นก็เป็นข้อดีซึ่งไม่ต้องพาตัวเข้ามาในออฟฟิศท่านผู้ฟังนึกถึงภาพนะคะบางคนบ้านไกลน้ำท่วมฝนตกสมมตินะคะอันนี้ที่ฉันพูดเองเลยนะวันนั้นการเดินทางของชั่วโมงแล้วก็ไปไม่ถึงนะคะรถก็ติดหงุดหงิดก็หงุดหงิดนึกออกไหมคะแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วฝนตกวันนั้นอาจจะอยู่บ้านแล้วทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่าฝ่าฝนออกมาที่ออฟฟิศอีกท่านผู้ฟังก็คงเห็นนะว่าสภาพอย่างเงี้ยทำให้ท่านผู้ฟังมีทางเลือกใหม่ที่ดีแล้วก็งานก็ไม่ได้สะดุดแล้วก็กลับทำงานได้ดีด้วยในงานบางประเภทนะคะมันทำได้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำไมเราไม่เอื้อให้คนเหล่านั้นเขาได้ทำในสิ่งที่มันทำไปได้แล้วก็ทำได้ดีมากกว่าที่จะฟันฝ่าสภาวะที่มันไม่ปกติบางเรื่องอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยบางทีโรคระบาดอาจจะกลับไปอีกก็ได้แต่ไม่ใช่โควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเราก็นึกไม่ได้นึกไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างแต่มันเป็นไปได้นะคะหรือวันที่มีฝุ่น 2.5 สูงมากแล้วต้องฝ่าเข้ามาออกนอกบ้านมาในโซนที่มันมีฝุ่นรุนแรงเนี่ยซึ่งเราหยุดการขับรถหยุดการใช้พาหนะแล้วทำให้ภาวะของฝุ่นมันลดลงอ่ะท่านผู้ฟังคิดดูมันก็เป็นทางเลือกที่เป็นเหตุผลพอที่จะทำให้คนบอกว่าวันนี้อยู่บ้านทำงานที่บ้านถ้าทำได้นะคะมันก็ดีกว่าจริงไหมคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเหตุผลที่ทำได้นะมันก็ต้องมาดูว่าสถานะของคนแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยตรงไหนที่เขาสามารถทำงานระยะไกลได้นะเป็น remote working นะคะท่านผู้ฟังระยะไกลทำได้เขาก็ทำแต่ยกเว้นว่าบางสถานะมันทำไม่ได้เนี่ยโอเคแหละยังไงเขาก็ต้องเข้าออฟฟิศใช่ไหมคะอย่างสมมติแพทย์ต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยยังไงแพทย์ก็ต้องเข้ามาเพื่อผ่าตัดใช่ไหมคะด่วนฉุกเฉินยังไงก็ต้องเข้ามาเพราะว่าอันนั้นเป็นอาชีพของเขาที่ต้องมาทำตรงหน้าเนี่ยต้องมาเจอคนไข้แล้วก็ต้องผ่าตัดยกเว้นคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรหนักก็อาจจะเป็นคอนซัลท์ระยะไกลมันก็ย่อมทำได้จริงไหมคะท่านผู้ฟังในกรณีที่เขาเป็นแค่สมมติว่าแพ้อากาศผื่นคันให้คำแนะนำอะไรบางอย่างระยะไกลโทรศัพท์คุยกันหรือเข้าไลน์ด่วนพิเศษคุยมันก็ทำได้นะคะท่านผู้ฟังนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นทางเลือกใช่ไหมคะทีนี้เรามาคุยกันในรายละเอียดต่อนะคะท่านผู้ฟังว่าแล้ว hybrid working ลักษณะเขาเป็นยังไงในรายละเอียดของเขานะคะเขาบอกว่าลักษณะของ hybrid working ที่เป็นเนี่ยก็คือว่างานอิสระในการมากกว่ารูปแบบเดิมค่ะท่านผู้ฟังเช่นเขาอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าเข้าออฟฟิศสักแค่3วันต่อสัปดาห์นะคะสมมติมี5วันก็เข้าออฟฟิศ3วันส่วนอีก2วันก็ทำที่บ้านนะคะอยู่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็ทำถ้างานนั้นมันเอื้อให้คุณทำอยู่ที่บ้านได้คุณก็ทำที่บ้านนะคะทำจากตรงไหนก็ได้นะคะขอให้ทำงานได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดว่าให้เข้ามาเพื่อประชุมเช่นเรามีเรื่องที่ต้องเข้ามาประชุมมาถกมาเถียงหรือต้องมาเจอรับแขกใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีว่าต้องมาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะก็กำหนดมาสิคะนะคะมีวันที่พนักงานสามารถเลือกทำงานที่ไหนก็ได้หากงานนั้นสามารถทำได้เองนะคะเพียงคนเดียวสมมติว่าเขานั่งทำอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ทำจนเสร็จวางแผนนะจัดตารางทำอะไรนะคะสื่อสารนะคะก็ทำไปนะคะแล้วก็อาจจะมีบางวันที่บอกว่าเข้าออฟฟิศนะคะแล้วก็เน้นงานที่ต้องการทำออฟฟิศสมมติต้องทำเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังมันอาจจะเวิร์กช็อปออนไลน์ไม่ค่อยสะดวกแต่เวิร์กช็อปบางอย่างมันลงปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคก็เข้าออฟฟิศมาเพื่อทำเวิร์กช็อปต้องลงมือทำใช่ไหมคะอยู่กับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปปฏิบัติการที่จะทำงานที่เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าไปทำจริงไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราแพลนได้เลือกได้นะคะ เรามาดูกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังมาดูว่ามีบริษัทไหนบ้างนะคะที่เขาเป็นตัวอย่างของการทำงานแบบ Hybrid Working แล้วนะคะ Microsoft บอกว่าหลังจากการระบาดของโควิดเนี่ยความคาดหวังของพนักงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะ 80% ของพนักงานเนี่ยก็มองว่าอยู่บ้านทำงานได้อะใช่มั้ยคะเขาทำงานจากที่บ้านได้คาดหวังเลยนะว่าบริษัทควรมีนโยบายทำงานจากบ้านได้เห็นไหมคะแล้วก็มากกว่าประมาณ 70% ของพนักงานก็ให้การตอบรับนโยบายแบบไฮบริดเขาไม่มีใครปฏิเสธนะคะท่านผู้ฟังไม่มีใครปฏิเสธเขาตอบรับอะค่ะแสดงว่าเขาก็ยินดีที่ทำนะเขารู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมคะที่เขาจะได้ทำงานแบบยืดหยุ่นและผสมผสานนะคะนั่นคือข้อที่เราเห็นนะคะว่าพนักงานเองก็ยินดีจะทำแบบนี้นะอาจจะไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเสียค่าเดินทางแล้วก็ไม่ต้องมัวเดินทางที่แบบเสียเวลาไปกับการเดินทางเยอะเพื่อจะมาถึงปลายทางอะไรเงี้ยนะคะมีที่ Microsoft เนี่ยพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้แล้วสูงสุด 50% เลยค่ะของเวลาทั้งหมดก็คือเวลาครึ่งหนึ่งอะค่ะทำงานอยู่ที่บ้านนะคะสมมติมี5วันก็ทำงานอย่างน้อยก็2วันครึ่งหรือ3วันนะคะที่อยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านนะคะมาดู Google กันบ้างนะคะ Google ให้เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ3วันค่ะแล้วก็เลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ 100% นะคะไม่ต้องเข้าออฟฟิศอีกเลยนะคะก็คือสัปดาห์หนึ่ง Google ให้คนทำงานเข้าออฟฟิศ3วันค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่คือไม่ต้องเข้าค่ะทำที่ไหนก็ได้ 100% เขาก็ไม่สนใจว่าอยู่ที่ไหนด้วยนะคะแต่ขอให้ทำงานมาก็แล้วกันนะคะนั่นคือของ Google นะคะ Twitter นะคะสุดยอดที่สุดเลย Twitter นะคะด้วยงานของเขาอาจจะเอื้อนะคะเขาบอกพนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาตลอดไปนะคะนั่นคือ Twitter ท่านผู้ฟังนะคะทีนี้มา Dropbox นะคะเขาบอกลดพื้นที่สำนักงานเปลี่ยนพื้นที่ออฟฟิศให้เป็นห้องประชุมและ co-working space แทนแล้วนะคะคือเขาก็รู้ว่าคนจะเวียนเข้าเวียนออกอะอยู่บ้านบ้างเข้ามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ปรับพื้นที่ใหม่นะคะเราต้องปรับตัวนะมาดู Uber บ้างนะคะ Uber ให้พนักงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ3วันนะคะแล้วก็มีการสอบถามพนักงาน2ใน3ชื่นชอบการทำงานแบบไฮบริดมากนะคะ2ใน3เลยนะก็คือไม่ลังเลไม่ขัดข้องนะคะไม่ปฏิเสธนะคะคริสโปรนะคะผู้ให้บริการสถานที่ทำงานแบบดิจิทัลมีสำนักงานในสหรัฐและอินเดียได้เลือกการทำงานแบบไฮบริดบางทีเขาใช้กับคนต่างประเทศด้วยคือทำงานเนี่ยมันมีจากหลายชาติทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้เลือกทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายบริษัทค่ะท่านผู้ฟังคงพูดไม่หมดทั้งหมดอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังฟังนะคะอ่ะเวลาที่เหลือที่ท่านจะสรุปนะคะก็คือเรื่องของข้อดีข้อเสียให้ท่านมองเห็นนะคะว่าในส่วนของข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะคะมันมีที่เขาสรุปเอาไว้ที่คุณการ์ตูนธนพรนะคะจาก thegrowthmaster.com ได้เขียนเอาไว้เนี่ยก็ดีมากเลยนะคะได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่บอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยที่ต้องเรียกว่าอะไรต้องระมัดระวังที่จะต้องรู้ก่อนนะคะ1ข้อดีของการทำงานแบบ Hybrid Working เนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะคุณการ์ตูนธนพรพูดไว้ก็คือว่าพนักงานหลายคนก็น่าจะถูกใจนะเพราะว่ามันสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อดีมันคือยืดหยุ่นนะคะแล้วมันก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเดินทางค่าอาหารแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเผชิญกับโรคระบาดหรือว่าปัญหารถติดในทุกเช้าและเย็นอีกด้วยนะคะและที่สำคัญคือมันจ้างพนักงานได้ทั่วโลกในบางองค์กรเนี่ยมันต้องจ้างพนักงานจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จ้างได้แล้วก็ให้เขาอยู่ทำตรงนั้นแหละเขาอาจจะทำงานแบบออนไลน์กับผู้คนก็ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราจ่ายให้เขาแต่ว่าเขาไม่ต้องมาเมืองไทยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้ง globally และ locally ค่ะเราก็จะเห็นนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่สามารถสอนนักศึกษาออนไลน์มาให้นักศึกษาเราก็ยังได้เลยใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะที่คนต่างที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยนะคะนั่นคือจ้างพนักงานได้ทั่วโลกนะทั้ง globally และ locally นะคะในท้องถิ่นก็ได้นะยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยนะคะไม่ต้องมามี facility ส่วนกลางนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเครื่องเล่นสันทนาการต้นทุนค่าน้ำค่าไฟบริษัทได้รับการลดต้นทุนด้วยนี่คือข้อดีของบริษัทนะคะแต่ข้อเสียที่จะฝากไว้ก็คือต้นทุนด้านข้อเสียมีนะคะท่านผู้ฟังต้นทุนด้านซอฟต์แวร์จะสูงขึ้นเราต้องมีซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกที่จะคอนเนคคนนะคะเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานระหว่างเป็นเรื่องท้างานอ่ะถ้าเราสื่อสารมันมีปัญหาแน่นอนเลยนั่นคือต้องระวังเรื่องสื่อสารและการประสานกันนะคะ learning อาจจะดีเท่าที่ควรงานใหม่ก็คือว่าพนักงานใหม่จะขาดการตีและใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเขาหลุดได้สำหรับคนเข้าต้องระวังนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องฟังแล้วก็สังเกตก็คือว่าทีมจะมีโอกาสพูดคุยกันน้อยลงคนมันไม่มาเจอกันตรงนั้นไงนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันเป็นบางครั้งเนี่ยเรื่องของโอกาสในการพูดคุยมันก็จะน้อยลงเรื่องว่าความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาได้หรือเปล่าถ้าเราไม่คุยไม่พูดกันนี่แหละคือปัญหานะคะการทำงานกับการประสานเนี่ยจะมีคุณภาพลดน้อยลงไปด้วยหรือเปล่านะคะอันนั้นคือสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วไฮบริดเวิร์กิ่งมันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านผู้ฟังนะคะคนรุ่นใหม่มองหาการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมไม่ต้องมารัดกุมเขม่งนะคะเขามีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่พร้อมกับสร้าง productivity ให้กับพวกเราได้อย่างดีค่ะท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นอนาคตแนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องของ hybrid working นั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังนั่นเป็นทางเลือกใหม่ที่อยากฝากให้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้สำหรับตัวเองและองค์กรทั้งหลายคนที่เป็นหัวหน้าองค์กรทั้งหลายอาจจะต้องมองและคิดและเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะนำเทคโนโลยีที่ดีเข้ามาในองค์กรแล้วก็ให้การทำงานแบบผสมผสานนี้ดำเนินไปและตอบโจทย์ชีวิตของ next normal ข้างหน้าค่ะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังให้พิจารณานะคะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ